medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi pe Calea Undelor, aici la Radio Lumina, la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu împreună cu echipa realizatoare a acestei emisiuni. Continuăm și astăzi prezentarea bolilor cu transmitere sexuală și vom începe cu infecția cu pox virus sau moluscum contagiosum. Moluscum contagiosum este o boală infecțioasă produsă de un virus din familia pox virus. Acest virus se poate transmite atât pe cale sexuală, cât și pe cale nesexuală. Cea mai frecventă localizare este cea genitală, dar și alte zone pot fi afectate. Boala se transmite cel mai ușor prin contact intim, piele pe piele, dar și prin autoinoculare, adică prin grataj, sau prin contact al pielii cu particule virale aflate pe obiecte contaminate. Perioada de incubație variază între 2 săptămâni și 3 luni. Forma nesexuală a bolii este întâlnită la copii și se localizează pe față, pe membrele superioare sau inferioare. Cum se manifestă această infecție? Leziunea inițială este o mică papulă, o mică ridicătură, care în câteva săptămâni capătă un diametru de 3-5 mm, iar în cazuri excepționale poate ajunge la 1 până la 1,5 cm, moluscum gigant. Cu timpul, leziunea devine hemisferică, translucidă, cu o umbilicare, o depresiune centrală. La compresie se elimină un material cazeos, alb-brânzos. Netratate, numărul de leziuni se înmulțește uneori, apărând câteva zeci până la 100 de leziuni. Cum se tratează moluscum contagiosum? Netratate, o parte dintre leziuni pot regresa spontan în 6-12 luni. După stabilirea diagnosticului, preferabil de către medicul dermatovenerolog, se pot aplica mai multe metode de tratament. Chiuretajul leziunilor cu o microchiuretă, electrocauterizarea, aplicații locale de retin a gel, crioterapie, etc. Infecția genitală cu virusul citomegalic. Virusul citomegalic face parte din familia de virusuri beta-herpesvirine din cadrul virusurilor herpetice. În majoritatea cazurilor, infecțiile cu aceste virusuri sunt latente și numai în anumite condiții acestea devin cu adevărat patogene, determinând infecții grave. Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția asupra frecvenței infecțiilor grave cu virusul citomegalic ale nou-născutului, acesta fiind infectat de la mamă purtătoare a acestei infecții în stare latentă. Întrucât virusul citomegalic a fost identificat în celulele organelor genitale la un număr mare de femei, s-a tras concluzia că această infecție poate fi contractată pe calea raporturilor sexuale. Cum se transmite această infecție? Infecția cu virusul citomegalic se produce în general greu, după un contact îndelungat sau după transfer de la o persoană la alta de sânge, celule sau lichide organice. Virusul a fost pus în evidență în sânge, lapte, scaun, urină, salivă, spermă, secreția vaginală, în exudatul faringian. În felul acesta, transmiterea lui pe cale sexuală se poate face cu ușurință. Infecția este mai frecventă în marile aglomerații urbane. La omul sănătos, infecția genitală cu virusul citomegalic rămâne latentă, benignă și se manifestă doar în perioadele de imunodepresie. Majoritatea persoanelor infectate sunt asimptomatice. S-a constatat că virusul se transmite pe cale maternă, de la mamă la nou născut, pe cale sexuală, și prin transfuzii de sânge, dar și pe alte căi. Cum se manifestă infecția cu acest virus? Infecția primară cu virusul citomegalic la adulți este cel mai frecvent subclinică, trece neobservată. Când apar simptome, acestea se aseamănă cu cele întâlnite în alte infecții virale. Febră prelungită, mialgii, astenie, poate fi afectat ficatul, pot să apară adenopatii, adică ganglioni măriți de volum, și pot apărea manifestări respiratorii, tuse, dispnee, expectorație redusă. La nou-născut, infecția se poate transmite pe cale placentară sau poate fi contractată în cursul nașterii. În 90% din cazuri nu apar manifestări clinice. Când se manifestă infecția, poate determina oprirea creșterii copilului, hepatită cu icter neonatal accentuat și prelungit, trombocitopenie, microcefalie, afectare oculară de genul corioretinită. Se admite că 0,5 până la 2,5% dintre nou-născuți sunt infectați cu virusul citomegalic și dintre aceștia 10-20% prezintă unele manifestări clinice sub forma unui deficit neurosenzorial sau cognitiv, iar 10% rămân cu sechele importante. Infecția postnatală se manifestă prin pneumonie interstițială, hepatită, erupții cutanate. Tratamentul bolnavilor se face la recomandarea și sub supravegherea medicului specialist în boli infecțioase. Prevenirea infecției se realizează prin depistarea femeilor seronegative și efectuarea educației pentru a evita infecția în cursul sarcinii. Vaccinarea femeilor seronegative înainte de sarcină pare a fi metoda cea mai bună de prevenție. La aceasta se adaugă metodele generale de prevenire a bolilor cu transmitere pe cale sexuală. În continuare, vom discuta despre infecția genitală cu streptococi din grupul B. Prezența streptococilor din grupul B la nivelul tractului genital și implicațiile lor în patologia postpartum și a nou-născutului este luată în discuție de peste 50 de ani. Frecvența crescută a acestei infecții la femei a fost după aceea confirmată în toate țările, ridicându-se o serie de ipoteze privind posibilitatea transmiterii ei pe cale sexuală, precum și rolul acestei infecții în patologia genitală a femeii tinere, în patologia sarcinii, în îmbolnăvirea nou-născutului și în infecțiile postpartum, adică infecțiile după naștere. Franciosi și colaboratorii au fost printre primii care au încercat să dovedească faptul că infecția genitală cu streptococi de grup B se transmite pe calea raporturilor sexuale. Tot ei arată că boala se poate transmite la nou-născut, căruia îi determină infecții imediat după naștere, de tip septicemie sau mai tardiv, de tip meningită. Baker și colaboratorii izolează streptococii B din uretra a 50% din partenerii sexuali ai femeilor purtătoare de infecție streptococică, dovedind transmiterea acestora pe cale sexuală. Sarcina favorizează dezvoltarea intravaginală a streptococului B datorită mai multor factori: creșterea concentrației de glicogen, de glucide în celulele vaginale, scăderea pH-ului vaginal, congestia mucoasei vaginale și umiditate locală crescută în sarcină. S-a observat că femeile purtătoare de streptococ la nivelul vaginului prezintă acest microb și în intestin, colonizarea vaginului putând avea originea de la acest nivel. Prezența streptococului la nivelul organelor genitale ale femeilor gravide favorizează transmiterea acestei infecții la nou-născut. După datele Organizației Mondiale a Sănătății, această transmitere a streptococului de la mamă la făt are loc la 1,3 până la 5,4% din nou-născuți, dar unii autori, precum Dillon, arată că frecvența acestor infecții atinge 17%. În Statele Unite ale Americii, aproximativ 5.000 de nou născuți mor anual datorită infecțiilor streptococice contractate de la mamă. Se infectează mai ușor copiii născuți din nașteri premature și atunci când s-a produs ruptura prematură a membranelor. Infecțiile sunt mai frecvente la mamele care fac febră înainte de naștere și la cele cu nașteri prelungite. Infecția fătului se face de cele mai multe ori prin contactul direct al fătului cu părțile infectate ale mamei și numai în rare cazuri pe cale hematogenă. Streptococul contractat de la mamă în cursul nașterii se poate localiza la nivelul faringelui, cicatricei umbilicale, conductului auditiv extern, conjunctivelor, tubului digestiv prin înghițirea de lichid vaginal infectat, la nivelul căilor respiratorii prin aspirație de lichid infectat, etc. Din punct de vedere clinic, afecțiunile streptococice ale nou-născutului se împart în două categorii: sindromul precoce și sindromul tardiv. Sindromul precoce apare în primele 24-36 de ore de la naștere până la 7 zile. Se manifestă ca o stare septicemică cu tulburări respiratorii, cianoză, adică colorația violacee a tegumentelor și mucoaselor, apnee, oprirea respirației și stare de șoc. Alteori apar manifestări de tip meningeal sau septicemie. Starea generală este foarte alterată, cu febră mare, icter, stare de șoc și frecvent deces înainte de precizarea diagnosticului. Chiar și în cazurile când tratamentul cu antibiotice s-a inițiat precoce, mortalitatea rămâne crescută în jur de 50%, iar copiii care supraviețuiesc rămân adesea cu sechele neurologice. De aceea este mai important să se prevină apariția acestor infecții prin măsuri de igienă ale mamei și consult periodic la medicul ginecolog pe timpul sarcinii. Sindromul tardiv se instalează de la 36 de ore la 2 săptămâni de la naștere, este mai rar întâlnit și se poate manifesta sub formă de otită externă, piodermite, adică infecții ale pielii, faringite, artrite septice, meningite, osteomielite. Cea mai gravă manifestare este meningita purulentă sau meningoencefalita, care pot avea o mortalitate de până la 80% din cazuri, iar vindecările lasă frecvent sechele importante: surditate, epilepsie, hidrocefalie, întârziere mentală, paralizii, etc. Pe lângă infecțiile care apar la nou-născut în cazul femeilor cu infecție genitală cu streptococ B, apar mai frecvent infecțiile postpartum, infecțiile după naștere. Pot apare stări febrile prelungite ale mamei, metrite purulente, salpingite, pelviperitonite. Cum pot fi prevenite aceste infecții streptococice? Astăzi, nu mai poate fi ignorat faptul că aceste infecții streptococice se pot transmite pe cale sexuală. În acest context, gravidele trebuie să evite contactele sexuale până la naștere. De asemenea, se recomandă examene bacteriologice ale secreției vaginale, tratamentul gravidelor purtătoare de streptococi și tratamentul preventiv al nou-născutului din mame purtătoare de streptococ de tip B. Vom aborda în continuare o altă boală cu transmitere pe cale sexuală și anume donovanoza, granulomul inghinal sau granulomul venerian tropical. Este o infecție bacteriană cronică cu leziuni ale regiunii genitale de tip ulcerativ, proliferant și mutilant, transmisă prevalent pe cale veneriană, adică prin contact sexual. Boala este endemică în țările tropicale, de unde provin cazuri de import și în Europa. Această infecție a fost descrisă în 1882 de către medicul militar englez MacLeod în India. Donovan descoperă, lucrând tot în India, în 1905, agentul patogen al bolii, denumit ulterior Colimatobacterium granulomatosis. Acesta este o bacterie gram-negativă care parazitează celulele endoteliale. Boala se transmite prin contaminare intimă în condiții de lipsă de igienă. Donovanoza este întâlnită în țările tropicale și subtropicale, este endemică în Vietnam, Indonezia, Noua Guinee, sudul Indiei, Orientul Mijlociu, Caraibe și America de Sud. În apariția bolii se pare că au un rol important sensibilitatea etnică, structura pielii, climatul cald și umed, lipsa de igienă și cultură medicală, promiscuitatea sexuală. Există o serie de argumente pentru transmiterea pe cale sexuală a bolii, dar și argumente care pun sub semnul întrebării această modalitate de transmitere. Argumentele pentru transmiterea pe cale sexuală a donovanozei sunt: localizarea în 90% din cazuri a leziunilor la nivelul organelor genitale și perigenitale la persoane aflate în perioada de activitate sexuală. Persoanele afectate au frecvente contacte sexuale cu prostituate sau cu persoane care prezentau ulcerații în zona genitală. Leziunile inițiale se localizează în 90% din cazuri în zona genitală. Leziunile extragenitale sunt întotdeauna secundare unor leziuni primare genitale. Promiscuitatea sexuală este un factor favorizant al bolii. Argumente care pun sub semnul întrebării transmiterea pe cale sexuală a acestei infecții sunt: frecvența scăzută în comparație cu alte boli venerice, frecvența mult mai mare a bolii la populația de culoare, raritatea cazurilor de infecție conjugală, existența unor cazuri cu debut congenital, adică încă de la naștere, apariția bolii la copii și tineri care nu au început încă viața sexuală. Specialiștii consideră că această infecție se poate transmite pe cale sexuală, dar și indirect pe cale extrasexuală, nefiind încă foarte clar modalitatea cum se produce aceasta. Să vedem în câteva cuvinte cum se manifestă această infecție, întâlnită rar la noi, dar, datorită circulației populației în zonele endemice, poate să apară cazuri sporadice și în țara noastră. Incubația bolii este greu de determinat, fiind de la câteva zile până la 5-6 luni. Primele leziuni apar sub forma unor mici eroziuni sau ca un mic nodul, nedureroase, care se ulcerează rapid, localizate în peste 80% din cazuri în regiunea genitală. În evoluție, boala se poate manifesta sub trei forme. Forma ulcerogranulomatoasă, care debutează ca o mică ulcerație care se extinde rapid în suprafață. Ulcerația are margini arciforme, reliefate, dure și scleroase. De asemenea, ulcerația elimină un lichid seropurulent, urât mirositor. Forma circumscrisă se manifestă ca o ulcerație rotundă, bine delimitată, reliefată, cu diametru de la 1 până la 4 cm. Și a treia formă, forma generalizată, este rar întâlnită, este interesată concomitent atât pielea, mucoasele, cât și organele interne, oase, articulații, splină, ficat, etc. Tratamentul acestei infecții se face cu antibiotice în funcție de forma clinică și cu o durată variabilă sub supraveghere medicală. Se pot utiliza cloramfenicol, centamicină, streptomicină, eritromicină, tetraciclină. Tratamentul se face strict sub supraveghere medicală, iar bolnavul va fi supravegheat timp de 2 ani după tratament. Închei aici emisiunea de astăzi, exprimându-mi gândul că în cele mai multe cazuri bolile venerice sunt o consecință a păcatului desfrânării și că de aceste boli se îmbolnăvește numai cine nu ia aminte la riscurile la care se expune în cazul unor contacte sexuale ocazionale cu parteneri multipli, înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei. Aceste boli pot fi evitate dacă luăm aminte la recomandările din ghilimele Manualul de bună utilizare, funcționare și întreținere a omului, care este cuvântul lui Dumnezeu, creatorul acestuia și cunoscătorul celor mai intime mecanisme din structura sa. Și ca să aflăm aceste instrucțiuni, să ne aducem aminte de cuvântul Sfântului Isaac Sirul, care spunea: caută un doctor înainte de a fi bolnav și roagă-te înainte de venirea ispitei. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă din nou întâlnire aici, la Radio Lumina, pe calea undelor, săptămâna viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă țină sănătoși, Doamne ajută!
Medicina și credința.